Kolombian bake akordioa ari dira lantzen Manuel Santosen gobernua eta FARC gerrilla. Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano aldizkariaren kidea. Egunon.
Egunon, Mietxo.
Azteko, Kolombian bake negoziazioak ditugu, baita marcha patriotika ere.
Bai, duela urte bete, iaia azaroaren 19an beteko da lehenengo urtea, hasi zirela bake akordiorako bueno, agenda bat, gogoratu behar dugu 5 puntu dira agenda hoien barruan adostu direnak, bai FARC gerrilla eta Kolombiako gobernuaren artean, eta aste honetan, konkretuki duela bi egun, jakin genuen, bigarren puntuan, puntuen gakoak adostu dutela. Beraz, argi dago, aurrera egiten dela bake akordiorako agenda, puntu garrantzitsuak dira momentuz adostu direla. Lehenengo puntua izan zen politika desarrollo agrari integral, hau da FARC gerrilla sortu zenean 1964 urtean, ba, reforma agraria izan zen eskaera nagusitariko bat, eta hori izan zen Kolombiako gerrillak mai gaineratu zuen lehenengo puntu garrantzitsua. Nola konpondu lurraren auzia, batez ere desplazatuen auzia, nola buelta eman, eta bueno, bigarren puntua izan zen aste honetan adostu zutena participación política. Hau da, Santosen gobernuak bermatuko lukela FARC-en gerrillarien politika gintzan parte hartzeko eskubidea eta modua. Esan behar dugu, hauxe esan da, argi eta garbi, Santosek berak esan zuela 6 puntuak, hau da, agenda osoa bete arte ez dela martxan jarriko lehenengo puntua. Hau da, edo erabatekoa izango da akordioa, edo ez da bat ere izango. Hori aztertu berdugu alde batetik, egia da, orain arte egindako lana ez dela azken hamarkadetan eman, aurreko bake negoziazioko saiakeretan, eta horrek esaten digu ba nahiko aurreratuta daudela akordioak. Zer gerta daiteke, ba, betikoa, ezta? Historiak erakutsi zigun Unión Patriótica alderdi politikoarekin, hau da, Partido Comunista Colombianotik atera den alderdi politikoen militanteek eta parlamentarioak eta senatariak paramilitarrek akatu, erail eta desagerrarazi zituztela. Estatuak babesten dituen paramilitarrak, ba, aktiboak daudela, argi eta garbi ikusten da nola erailtzen diren nekazariak, dirigente politikoak, maia ertainekoak, hau da, hainbat munizipiotan astero suertatzen direla erailketak, eta horrek esaten digu ondino zigorgabetasun handia dagoela Kolombian, eta hori izan daiteke oztopo garrantzitsua benetan bake akordiorako sendoak lortzeko. Konkretuki, azken para agrarioren ostean oso eragin handia izan zuen nekazarien artean, eta hainbat departamentuetan ikusten dugu nola aste honetan, ba, konkretuki Kindio departamentuan bi militante erail zituztela kaputxadunek, hau da, paramilitarrek, argi eta garbi, motorretan agertu zirenak eta tiro sakatu zituzten bi dirigente, martxa patriotiko bi dirigente, eta hori izango da benetan Kolombiako gobernuaren erronka, benetan bake sendoa nahi baldin badu behintzat. Horrekin bukatzea eta benetako justizia ezartzea Kolombian. Ikusi berko da, ze esan dudan bezala, Unión Patriotikaren kasua hor dago, historian, 5.000 baino gehiago izan ziren alderdi horretako militante eraildakoak, eta bueno, ba, gehiago horren inguruan gehiago jakin nahi duenaren zat, oso dokumental interesgarria dago zarean, En Memoria de los Silenciados, El Baile Rojo izenekoa, eta Unión Patriotikoa alderdiak pairatu zuen sarraskia islatzen da. Esan behar dugu 5.000 pertsona erailak izan zirela, hainbat desagertuak, zenbatu ezinak, batzuk diote 100 izan zirela, baina oso urte epe laburrean, 5, 6, 7 urteetan. Beraz, horrek ematen digu benetan ze dimentsio izan zuen Unión Patriotikaren kontrako izkutuko gerra.
Jarraitzeko, Uruguaien aste honetan bi kontu ditugu, alde batetik 7 lagun atxilotuta eta bestetik Montevideon polizia kakatutako gazte bat.
Bai, ezkerreko gobernuak, baina eskumako justiziak. Hori holan ulertu behar dugu, behintzat urrutitik, Euskal Herritik, ze gertatzen den Uruguaien. Ezkerreko gobernu diot, frente amplio gobernuan dagolako, José Pepe Mujica lehendakaria delako, baina horrek ez du esan nahi benetan praktikan jartzen diren politikak benetan ezkertiarrak direnik. Aste honetan, jakin izan dugu zarekada nahiko mediatiko batean, 7 militante esanguratsu atxilotuak izan direla, ez dituzte kartzelaratu, baina bai, epaituak izango direla, protestaren judizializazioaren beste pauzu bat dala, eta zergatik atxilotu dituzten, ba, duela 7 hilabete, impunitatearen kontrako ekintza batean parte hartu zutela, hau da, sartu zirela justizia epaitegi batean salatzeko epaile baten trasladoa gertatu izana. Maniobra politiko batean Uruguaiko justiziak borondatea zuen epaile bat kanporatu zuten, hau da, aldatu zuten justizia zail batetik bestera, batez ere erditik keintzeko, eta epaile horrek zer egin nahi zuen, konkretuki diktadura militarreko desagerpenak ikertu nahi zituen, ja deklaratzera deitu nahi zituen hainbat militaroi eta enpresarioak bebai, eta argi eta garbi ikusi egin zen nola erditik kendu zuten paile hori oztopatzeko, ezta, justizia egiteko bide hori oztopatu nahian. Protesta suertatu zen, eta 7 militare esanguratsu horiek, horien artean, badago Tupamaro hoi ezaguna, Zabalza izenekoa, baita Irma Leites, hau da, Plenario Memoria eta Justizia mugimenduko kide nagusia. Beraz, bai gainean dagoena, impunitateren kontrako auzia nola jarraitu, eta zenbat trabak eta oztopoak dauden, bai justiziatik, baita gobernu politikotik. Ze ezin dugu ahaztu, adibidez, defentsa ministroak, hau da, Tupamaro hoi batek, behin baino gehiagotan esan zuela, bueno, orrialde pasatu behar dela, gerra batean parte hartu zutenen artean hitz egin behar dela, eta hori horrek esan nahi du, bueno, impunitatearen mantua bebai posible dela jartzea nondik eta ezkerreko edo frente amplioko gobernutik. Gainera, impunitatea duela 25 urte, baina impunitatea de bai gaur egun Montevideoko hiri auzotan, batez ere auzo txiroenetan, kolokan jartzen dala benetan Frente Amplioren progresismoa, ze bueno, Montevideoko poliziak aurreko gobernuen jarrera jarraitzen duela, nagusia dela, hau da, gatillo fácil, ezaguna da Latinoamerikan, bapatean poliziek susmagarriak akatu eta delinkuentzat jotzea, Kolombian falso positibos ezagutzen dugun bezala, baina bai Latinoamerikako hiri nagusietako auzo txiroenetan ba gazte susmagarriak akatzea ba nahiko arrunta eta males nahiko arrunta egiten zen azken urtetan eta aste honetan konkretuki Santa Catarina auzoan, Montevideoko auzoan, ba lapurreta baten ostean, baina 15 minutu beranduago gazte bat tiroz akatu zuen poliziak eta lekuko guztien arabera lapurra egin zuten, ekalde egin zuten, baina gazte hori justu pasatzen zen handik bere motorrean eta 10 tiroz akatu zuten la poliziek eta horrek auzo horretako altxamendua eta matxina da sortu egin zuen. Handik eta bi egunetan istilu larriak izan ziren Santa Catarina auzoan eta horrek ematen digu beste argazki bat, ezta? Familia baten zamina, gazte baten gorpua tiroz akatua eta justizia non dagoen ba auskalo, ezta, jendeak galdezka Montevideoko kaleetan hori gertatuko balitz eskumako gobernu batekin ba ulergarriagoa modu batean, ezta, modu hotz batean esateko ba ulergarriagoa izango litzateke beti errepresioa edo logika represiboa lotute egon dela eskumako gobernu batekin, baina are zailago da egiten zaigu ulertzeko ezkerreko gobernutik olako politikak polizialak bideratzea.
Bukatzeko, Facun, Venezuelan abenduko udal hauteskundeei begira desestabilizazio kanpaina hasi dute.
Bai, Nicolás Maduro lehendakaria, baita aste honetan Diosdado Cabello, hau da Asamblea Nazionaleko lehendakariak salatu egin du argi eta garbi gidoi bat badago ja, estatu kolpe izkutuko emateko eta apurka ematen direla pausuak Venezuelako gobernua eta Venezuelako gizartea desestabilizatzeko. Konkretuki zein da kolpisten helburua, ba abenduaren 8an izango diren hauteskunde munizipaleari begira ba desestabilizazio planak. Alde batetik hainbat produktu, lehenengo mailako produktuak ba faltatzen direla, hainbat enpresak ikuskatzen ari da gobernuak bere stock gordetzeko edo izkutuan biltegi klandestinotan gordetzeko eta gero beste aldetik zurrumurruak daudela paro empresarial baten aurrean egon gaitezkela. Paro empresarial bai, baina noiz eta nor dagoen atzean ez dagoela bat ere argi, ze bai zurrumurruen bidez aipatzen da eskasez eta hainbat produktuen falta egongo direla, enpresarioek mugagabe izan daiteken paro bat deitu dezaketela eta horrek baldintzatzen du batez ere ekonomia, ezta? Inflazioa eragiten du, prezioen gorakada eta batez ere, bueno, ez jakintasuna zer gerta daiteken datozen asteotan, esan dudan bezala hauteskundeen aurrean. Gero, gidoi hori jarraituz, hau da, desestabilizatzeko gidoiarekin jarraituz, ba, sare sozialetan egiten da burruka argi eta garbi. Aste honetan ikusi dugu Twitterren bidez zenbat arrastuak gobernuak desestabilizatzeko zenbat pausuak eman diren eta argi eta garbi salatu egin dute internautek, ba, egun batetik bestera Chavisten aldeko edo Venezuelako gobernuaren aldeko 4.000 jarraltzaileen profilak egun batetik bestera desagertu egin zirela, desagertu egin zirela, eta Diosdado Cabello, hau da, oso figura importantea Venezuelako politika egintzan, salatu egin du Twitter enpresa Venezuela kudeatzen duena, ba, bueno, kolpista baten, empresario kolpista baten semea dela. Beraz, orain bebai sarean jokatzen dira iritziak eta horrek eragin izaten du egunerokotasunean eta argi eta garbi ikusten dugu, ba, desestabilizatzeko modu asko daudela, orekarekin apurtzeko eta ikusi beharko da benetan ze pausuak ematen duen Venezuelako gobernuak, alde batetik enpresarioen izkutuko saiakeren aurrean eta hauteskunde desestabilizatzeko izango diren kanpainak. Konkretuki gerra ekonomika aipatzen da Fede Kamaraz enpresarioen erakundetik eta beste aldetik sindikatuek kaleratu ziren kalean salatu zuen eta eskatu zuen benetan enpresak geldirik dauden enpresak edo berestoka eskutatzen duten enpresak expropiatu behar direla. Beraz, gerra zantzuak badaude Venezuelan, asko dago leian eta Venezuelako iraultza bolivariarra benetan sendo agertu behar dela bai kaleko hiriko kaleetan, baita estamento guztietan, hau da parlamentuan, baita gobernuan.
Facun Aznarez, resumen latinoamericano, aldizkariaren kidea. Mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur bai.